3 Αυγούστου.
Τρώγαμε οικογενειακώς και ξαφνικά είχε χτυπήσει το τηλέφωνο του αδερφού μου, ο οποίος την χάνει να είναι πυροσβέστης στο κλιμάκιο Μαντουδίου, όπου τον ενημέρωσαν ότι είχε προκληθεί πυρκαγιά στην περιοχή της Δάφνης των Μαντανικών. Εντάξει, όλοι αναστατωθήκαμε, δεν περιμέναμε βέβαια να έχει την εξέλιξη που είχε. Την τρίτη ημέρα, πλέον η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Η φωτιά από το Αιγαίο άργιζε και ερχόταν με κόντρα άνεμο, βορειοανατολικός ο άνεμος, ερχόταν δηλαδή προς τα χωριά του Προκοπίου, προς το Προκόπι. Και φυσικά δεν ήταν μόνο το μέτωπο που ερχόταν προς το Προκόπι, ήταν και το μέτωπο το οποίο εξελισσόταν και με μεγαλύτερη σφοδρότητα στη μεριά από το Πευκή, στα χωριά της Ιστίας. Είχε δοθεί η εντολή εκένωσης του Προκοπίου να κατευθυνθεί ο κόσμος και οι κάτοικοι προς τη Χαλκίδα. Φυσικά οι ευπαθείς ομάδες, γυναίκες ας πούμε, οι οποίες έχουν μικρά παιδιά, οι γερόντια, όλοι αυτοί απομακρύνθηκαν. Κάποιοι φύγανε και πριν την εντολή εκένωσης, γιατί φοβήθηκαν. Οι περισσότεροι όμως δεν κουνήθηκαν. Ο κόσμος δεν θα έφευγε, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Εμείς ήμασταν με τους εθελοντές στο Προκόπι. Προσπάθησαν πάρα πολύ, είτε με ό,τι μέσο είχε ο καθένας και από την περιφέρεια και από τον Δήμο, ας πούμε, και ντόπιοι οι οποίοι είχαν διάφορα εργαλεία και μηχανήματα, να περικυκλώσουμε εντός εισαγωγικών το χωριό, να ζώσουμε όλο το χωριό γύρω-γύρω με μια αντιπυρική ζώνη. Ήμασταν με τα μηχανάκια, πολλοί άνθρωποι είχαν φέρει το δικό τους εξοπλισμό. Δίπλα στις μπολντόζες βοηθούσαμε να κόψουμε πεύκα για να περάσει η μπολντόζα πιο άνετα και πιο γρήγορα. Πηγαίναμε όσο μπορούσαμε, ό,τι χρειαζόταν ο κάποιος από τους πυροσβέστες ή από τους δασεργάτες που δουλεύαν μαζί ή από τους ερητινοκαλλιεργητές, αν χρειαζόταν κάποια βοήθεια, νερό, τρόφιμα. Ήτανε 4 η ώρα τα ξημερώματα. Εντάξει, όλοι ήμασταν πολύ κατάκοποι. Κάποια στιγμή έχω πάει στο φίλο μου του Κυριάκου την κλούβα που την είχε παρκάρει δίπλα το γιοταχή. Λέω: Κυριάκο, λέω, θέλω να πάω λίγο έτσι να ξαποστάσω. Λέω: Δεν αντέχω. Να κάτσω έτσι λίγο μέσα στο κάθισμα. Και όπως κάθισα μέσα στο κάθισμα, ξαφνικά ακούω απ' έξω να πέφτουν χοντρές ψυχάλες πάνω και μέσα στην κλούβα να ακούγονται εκοφάντικα. Πολλαπλάσιες. Και λέω: Κάποιος μου κάνει πλάκα, πετάει πέτρες. Και βγαίνουμε έξω, ας πούμε, και βλέπουμε να βρέχει. Τι να σου πω τώρα, να βλέπεις τώρα μεγάλους άντρες, ας πούμε, 35-40 χρονών, 45-50, να κλαίνουν σαν μικρά παιδιά μέσα στη βροχή. Γύρω-γύρω φαινόντουσαν τα αστέρια. Και ήταν ακριβώς από πάνω ένα σύννεφο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο έριχνε τη βροχή. Τώρα θα με ρωτήσετε εσείς αυτό σαν φυσικός εσύ, ας πούμε, το μπορείς να το πεις, ας πούμε, σαν θεϊκή παρουσία, δεν το ερμηνεύεις σαν ένα απλό φυσικό φαινόμενο? Και ποιος μας είπε εμάς ότι τα φυσικά φαινόμενα δεν είναι θαύματα? Και ποιος μας είπε ότι τα θαύματα δεν μπορούν να ερμηνευτούν? Μαζευτήκαμε όλοι πρώτα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου. Έγινε μία δοξολογία εκεί από τον μακαριστό, τον πατήρ Νικόλο Βερνέζο. Βγάλαμε το ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου έξω. Έγινε η περιφορά μαζί με την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, που είναι ο ενωριακός μας ναός. Έγινε η λιτανία σε όλο το χωριό. Είναι συγκλονιστικό το να γίνεται η λιτανία και να βλέπεις την πυρκαγιά να έρχεται, να βλέπεις έναν κατακόκκινο ουρανό. Ήταν κάτι δυνατό το οποίο νομίζω θα μας οδηγεί για όλη μας την υπόλοιπη ζωή. φωτιά συνεχιζόταν. Γινόταν πραγματικά μάχη για να το ασβεστεί. Μίλησα με τον αδερφό μου, τον πυροσβέστη. Δεν μπορούσε να μου μιλήσει. Είχε κλείσει η φωνή του εντελώς. Πραγματικά δεν μπορούσε να μου μιλήσει, δηλαδή τον άκουγα. Δημήτρη, λέω, έχουμε ένα σύνορο. Λέω, είναι το ποτάμι, ας πούμε, να μην σας περάσει το ποτάμι. Και αν σας περάσει το ποτάμι, ρίξτε προς τα νταμάρια. Εκεί είναι τα νταμάρια του Κάκαβου, κάτι παλιά ορυχεία, όπου είναι πιο γυμνό το μέρος. Και έλεγα, εδώ είναι η ευκαιρία, ας πούμε, να πέσει η φωτιά προς τα εκεί. Και προσπάθησαν αρκετά με ντόπιους εθελοντές, δασεργάτες. Προσπάθησαν και τα κατάφεραν. Και έπεσε η φωτιά πάνω στον νταμάριο που ουσιαστικά εκεί, ας πούμε, και έσβησε. Και κάψει πάνω από μισό εκατομμύριο στρέμματα. Ο κόσμος ήταν όχι απλώς θυμωμένος, ήταν σε απόγνωση. Ξαφνικά είχαν χάσει το βιό τους, ας πούμε, μέσα σε 2 μέρες. Τι που με συγκλώνησε περισσότερο ήταν κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν μεγαλώσει μέσα στο δάσος, ζούσαν από το δάσος, αλλά αυτό που τους πείραξε πιο πολύ είναι ότι χάσαν το πράσινό τους. Είχαν μεγαλώσει με αυτά τα δέντρα, είχαν μεγαλώσει με τις κουμαριές, με τα πεύκα, με τις δρύς. Είχαν μεγαλώσει άνθρωποι 65 χρονών, ας πούμε, και βουρκώναν γι' αυτό. Ναι, μεν βουρκώναν για τις ελιές που χάσανε, ναι, μεν χάνανε για τα ζώα που χάσανε. Χάσανε όμως το φυσικό τους περιβάλλον. Δηλαδή από εκεί που είσαι, ας πούμε, ξαφνικά, είσαι μέσα στον Αμαζόνιο, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέσα σε μία μέρα βρίσκεσαι μέσα στην τέφρα. Το σοκ είναι τεράστιο. Αυτό που μου έδωσε εμένα η φωτιά περισσότερο είναι όλα αυτά που έχουμε, είναι χωρίς ότι δεν είναι δεδομένα, είναι και δώρα, τα οποία ανά πάσα στιγμή, ας πούμε, μπορούμε να τα χάσουμε. Και δεν θεώρησα ποτέ ότι έβρεξε για να σβήσει φωτιά. Γιατί πώς θα γυρίσω εγώ να πω στον κοκκινομιλιώτη ή στον άνθρωπο από τη Σκιαπαστή ότι έβρεξε ο Άγιος για να σωθεί το Προκόπη. Θεώρησα ότι έβρεξε για να μας πει κάποιος ότι, παιδιά, μη φοβάστε, είμαστε εδώ. Δεν νομίζω ότι ο Θεός μας δρά μαγικά, ούτε δρά εκβιαστικά. Νομίζω ότι ήταν καθαρά μια παρουσία του Αγίου για να μας πει ότι είμαι εδώ μαζί σας, σε αυτό το δύσκολο που περνάτε αυτή τη στιγμή. Αυτό ήταν για μένα το θαύμα.